музиката беше много подходяща за проповедта. Между другото, нашият музикант тази седмица е спечелил първо място на конкурс. Това е чудесно. Църквата може да се гордее с децата, които има. Защо казвам, че музиката беше подходяща? Искам да започнем размишленията си с това, което е записал евангелист Лука в 22 глава на своето Евангелие от 41 до 44 стих. Лука, 22 глава, 41 до 44 стих. И той се отдалечи от тях, колкото един хвърля и камък, и като коленичи молеше се, като казваше: Отче, ако желаеш, отмини ме с тази чаша, обаче не моята воля, а твоята да бъде. И му се яви ангел от небето и го укрепяваше. И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно и под тъм остана като големи капки кръв, които капеха на земята. Едно преживяване на Исус Христос в края на Неговия земен път. В душата му е буря. Под тъм се превръща в кървави капки. Защо? Какъв е проблемът на Исус Христос? Оказва се, че той очаква арестуване. Мъки, подигравки, бичуване и позорна смърт. И всичко това поради една основна причина. И тази причина ние днес наричаме грях. Грехът на неговите деца. Грехът на тези, които беше създал. Тези, които трябваше да продължат живота, го натовариха със своите грехове. Но това не бяха грехове само на тези, които бяха негови съвременици. Това бяха грехове и на тези, които са живяли преди той да дойде в нашия свят като човек. Бяха и нашите грехове. Онова, което ние, земните жители, сме правили след Голготската смърт на Исус Христос. Ето защо днеска да си поговорим малко за греха и за това, което Господ Исус Христос е направил и прави, за да се справи с този проблем. Най-напред, какво представлява греха? Когато проучваме този въпрос библейски, разбираме, че грехът се проявява по различни начини. Основната дефиниция, която Библията дава за думата грях, е беззаконие. Нарушение на Божият морален и не само морален, но на всички закони, които Той е създал. Разбира се, под грях може да разбираме и отклонение от ясната Божия заповед. Господ беше казал на Адам и на Ева: няма да се приближавате до едно определено дърво и няма да едете от него. Това е моята заповед. Те се отклониха от тази заповед и нарушиха. И ето го греха. В какво се състоеше греха на тези, които трябваше да решават варава ли да бъде пуснат или Исус Христос? В отричане от Бога. Когато се отричам от Бога по някакъв начин, това също се нарича грях. И разбира се, когато имаме бунт срещу Бога, когато многократно, съзнателно нарушаваме Божията воля, това вече се класифицира като бунт. Но в книгата на пророк Исаия намираме още едно име, още една дума, която се използва за думата грях. Исаия 9 глава, 18 и 19 стих. Защото беззаконието изгаря като огън, който поглъща глоговите и тръните. Да, той плъмти и в горските гасталаци, и те се издигат като тежки облаци дим. От гнева на Господа на силите земята изгоря, и народът ще бъде като горчиво, като гориво за огън. Никой не жали брат си. Тук в тези два стиха грехът е сравнен с огъня. Заглавието на нашите размишления тази заран е малко огън, голям пожар. Защо избрах такова заглавие? Защото голяма част от човечеството, включително и християните, считат, че малките грешки, които допускат съзнателно, са малки. И са склонни да се ги извиняват. Една дума казана само, вгорчила чувствата на някого, и после този, който е казал тази дума, се извинява с думите. Голяма работа. Какво толкова? Най-често се греши с израз. Разговарят двама души, много често се чува това. Единият пренебрежително се обръща към другия говорещ и казва: глупости. Нали ви е познато? Голяма работа. И даже се очудва, как може другия да се засегне толкова много? Какво толкова е казано? Малко огън. Искам да илюстрирам картината с това, което е станало някога във времето. Чета книгата Битие, глава 3, стих 6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, набра от плодовете му цяла кошница, обра дървото. Брати и сестри, скъпи приятели, как мислите, колко плода изяде Ева? Не е писано. Но аз читам, че е изяла един. Колко плода даде на Адам? Предполагам, един. Изяли по един плод. Останалите плодове са на дървото. Там са, никой не ги е взел. Ева запали малък пожар. Мина известно време, обаче в този пожар изгоряха двама нейните синове. Все се опитвам да си представя за кого по-напред да плачеш. За този убития или за убиеца? Тя обича и двамата еднакво. Особено първия, убиеца. Тя очаквала той да бъде спасителя. И изгоряха двамата. Ако в първи момент попитате Ева, как мислиш, голям ли е греха, който си направила, сигурно ще каже: не, не, един плод изядох. Два са съпруга ми. Но пожара беше запален. И започна да гори. Опитвам се да си представя какво ли как ли би се чувствала Ева малко след потопа? Ако беше жива и по някакъв начин да види картината на плуващите в удавени във водата нейни потомци, нейни внуци и правнуци, щеше ли да мисли, че пожара, който е запалила, е малък? Ако Ева може да види състоянието в нашия свят днес, дали щеше да извинява постъпката си? Не. Категорично. Малкият огън, който запалиха някога, избухна в голям пожар. И в този пожар горим и ние днес. Проблемите, които съществуват днес, са резултат от този пожар. Тези факли, които горят сега по площадите, тези самоубийства, които стават, са резултат от големия пожар, който Адам и Ева запалиха и на който ние слагаме гориво. Апостол Павел ще запише в своето послание към римляните, че няма праведен нито един. Скъпи приятели, брати и сестри, тази седмица, когато се подготвяхме за Господната вечеря, имаше ли някой, който холеничи пред Бога и каза: Господи, благодаря ти, че през тези три месеца аз не сбърках нито веднъж, нито съзнателно, нито несъзнателно. Какво сме правили? Поддържали огъня. Разбира се, нямаме желание да го правим. Окайваме се като Павел. Искаме да правим добро. Знаем как се прави. Но не успяваме винаги. Много често даже става и когато уж правим добро, па то е за зло. Особено в семействата се получава това. Малко огън, голям пожар. Още един пример. Той пък е записан в Битие 25 глава от 22 до 24 стих. Майка и син си говорят. Майката казва на сина Яков: бързо се приготви. Брат ти замина на лов. Баща ти ще го благославя. Ще му даде първородството. Бързо се приготви, за да изпревариш. Майко, не мога да го направя. Съвестно ми, остави съвестта сега настрани. Важното е целта. Ти трябва да получиш благословението. Аз имам убеждение от Бога, че ти трябва да го получиш. Майко, баща ми ще ме познае. Няма страшно. Аз съм помислил за всичко. Колко огън запалиха? Двамата. Малко. Един огорчен баща, един обиден и ограбен брат. Но огънът започна да се разпалва. Обиденият брат дава обет. Умре ли баща ми, ще умре и брат ми. Майката е разтревожена. Трябва да реши проблема. И му каза: заминавай, докато утихне всичко. И когато всичко утихне, ще повикам. 20 години Яков чака майка му да му изпрати известие. Получи ли такова? Не, защо? Защото междувременно беше починала. Яков не видя повече майка си и майката не видя повече сина си. Но пожара застигнали Яков там, далеч при войчо Лаван. Има сватба. И той е безкрайно щастлив. 7 години е работил, за да изработи правото си да спечели любимата съпруга. Щастлив. Първа брачна нощ. Щастие и радост. Събужда сутринта да не съм на неговото място. Изгоря в най-хубавия момент от живота си. Застигна го огъня. Минаха години. И в ръцете му една дреха. Изпокъсана, изподзапана, окървавена. И той заживява с мисълта, че неговият любим син е загубен. Лъжа ли беше? Лъжа беше. Каквото запалиш, на такова ще се грееш цял живот. Малко огън, голям пожар. Нашите малки грехове, слагам го в кавички, носят големи огорчения. Най-напред огорчаваме Небесния Баща. Скъпи брати и сестри и приятели, нека когато грешим, да не мислим за делото, което сме извършили, а за онова, което предизвиква това дело, за огорчението, за сълзите, които предизвикват нашите грешки, за оскърблението на небето. Но аз не мисля, че само небето наблюдава. Ние имаме братя по разум и на други планети, които някога са участвали в тържеството при създаването на нашия свят и които наблюдават как сега земните жители живеят. Не зная как се чувствате, когато ваши съседи се карат жестоко. Съжалявате ли ги? Искали ви се да се наместите по някакъв начин и там да настъпи мир и спокойствие? Като бяхме в Търново, нашите съседи бяха едно младо семейство. Много често и не знам защо все в петък през нощта почваха да се чуват писъци от другия апартамент. Викове, крясъци от единия и писъци от другия. Не можеш да си спокоен, не можеш да заспиш. Молиш се, Господ да се намеси. Не можеш да отидеш. Мъчно ти е. Как може там да има такова страдание? Така си мисля, че се чувстват нашите братя по разум, наблюдавайки колко пъти ние се огорчаваме. И си мислим, че нашите грехове са малки. Защото не сме убили никого, не сме ограбили някоя банка, малко огън, голям пожар. И сега, какво трябваше Господ Исус Христос да направи? Какво се прави, когато има пожар? Трябва да се гаси. И задачата на Исус Христос беше да гаси големия пожар. И започна да го прави така вече съвсем нагледно в онази паметна вечер, когато щеше да празнува със своите ученици последната Пасха. Той беше поръчал на своите ученици да подготвят Пасхата. И те се бяха справили добре. Намериха помещение. Намериха агне, приготвиха го по най-добрия начин, приготвиха безкласния хляб, гроздовия сок, леген, кърпа, престилка, всичко е готово. И сега вече официално влизат в стаята, всеки сяда там на някакво място и чакат. Какво чакат? Защо не започват? Защото някой трябваше да играе ролята на домакин. Кой да бъде той? Какво има в сърцето? Има ли пожар в сърцето на Петър? Да, сигурно има. И в Юдовото сърце, и в сърцето на останалите. Никой не иска да играе ролята на слуга. Те искат да бъдат министри. Защото очакват Исус Христос да обяви царуването си. И всеки от тях се приготвя за бъдещето. Петър е най-добре подготвен. Той вече е въоръжен. Само че е умело скрил оръжието. Само чака сигнала. Какво прави Исус Христос? Стана от вечерята. И започна да извършва нещо, което ги стъписва. Някои се засрамиха. Някои възнегодуваха. Но Исус трябваше да угаси пожара в тяхните сърца. Не стана веднага. Трябваше да мине време. Но успя. И тези негови последователи след това започнаха да помагат със своето проповядване и със своя пример на другите да се гаси пожара на греха в тяхния живот. Апостол Павел ще говори за себе си, че е окаян, а след това ще намери отговора, разрешението на проблема и ще го обяви публично. Ако някой иска да прави добро, може да го прави, ако приеме Исус Христос в сърцето си като личен спасител. И ви казва, аз вече съм го направил. Болезнено, но се струваше. Сръснах се с Христа. И сега вече не живея аз, а Христос в мен. Исус Христос дойде, за да започне гасенето на големия пожар. Той ще огасне напълно. Не веднага. Ще пламне с още по-голяма сила. Ще обхване цялата земя. Но в края на краищата ще огасне, за да дойде новия свят, новия живот, с новата растителност, с новия животински свят и с новите хора. Но тези нови хора трябва първо да са преживяли угасенето на пожара в тяхния живот, в тяхното мислене. Затова Исус Христос казваше, а после и Петър ще проповядва, че най-напред трябва да дойде покаянието. Покайте се! И всеки от вас нека да се кръсти. С кого се гаси пожар? С вода. Къде гасим във Варна пожара? Тук. В басейна, с водата. Но не успяваме напълно. Някъде остава някъде въгленче. Понякога Сатана го раздухва. И Господ е промислил да имаме Господни вечери. И да има отново вода, и отново да има гроздо сок и хляб, за да се угаси пожара. Да стигнем до онзи момент, когато най-напред ще спрем да грешим съзнателно. Няма да искаме, ще ни бъде отвратително. И да дойде момента, когато няма да грешим и несъзнателно, без да искаме. Но трябва да позволим на Исус Христос първо да угаси пожара в нас, тук вътре, и след това да ни даде мъдрост как да помагаме на нашите брати и сестри, нашите приятели, нашите близки, да се гаси пожара и в тяхния живот. Родителите някога се опитваха да го правят. Сега като че ли по-малко се прави. Когато учат малките деца, кое е добро и кое не е добро. Но първо трябва да обясниш на детето това добро ли е или не е добро, защо не е добро. И тогава да наказваш. Много често наказваме, без да сме обяснили за какво. И ако детето не прави нещо, го прави не защото е разбрало за какво става дума, а от страх. И когато мине времето вече да се страхува от родителското наказание, не знам дали сте преживявали това, дали ви е познато, когато няма страх, си позволяваме да нарушаваме правилата. Затова трябва да учим хората кое е зло и защо е зло. И как може да се избягва. И кое е добро и защо е добро и как да се прави. Това правеше Исус Христос. Прави го и до ден днешен чрез словото си. И сега се обръща към нас и казва: искам да ми позволите да угася пожара във вас. И да ви дам сили, мъдрост и умение да гасите пожара около себе си. Заедно да гасим. Спомням си, когато работех някога в завода за електрически кружки в Сливен, набираха кандидати за доброволни помощници на пожарникарите. И карах курс как се гаси пожар. Защото не разчитаха само на пожарната. Нека да не разчитаме само на Бога и на ангелите. Да се включим в кампанията. А началото е Господната вечеря. Пожелавам ви да преживеете радостта от това, че сме свободни от пожара и че Господ ни кани да участваме в гасенето на този голям вече пожар, обхванал света. Аминь.